يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
Ó vós que credes, combatei os renegadores da fé que vos circunvizinham e que estes encontrem dureza em vós, e sabei que Alá é com os piedosos.